Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Wasalna fit-tmiem tal-aħħar episodju mir-romanz radjofoniku Il-Werrieta tar-Rih, titolu mnebbaħ mill-ktieb tal-Proverbji tal-Antik Testament.
L-istorja mqalba anki meta kwieta ta' Malta bejn ir-rewwixta tal-1919 l-inkwiet ta' Smin Strickland fejn kull kwistjoni imqar tal-lingwa sa reġlida reliġjuża sal-aħħar tal-ħamsinijiet il-preludju ta' ġlieda oħra politiku reliġjuża hija l-isfond għal dan ir-rakkont.
In-nisġa tar-rumanz ifuq kollox istorja ta' Qassis, Anton, niedem studjus, ħassib, meqjus ribell, imma għalih u onest miegħu innifsu, disobbidjenti għal min imexxih, imma hu fuq kollox ubbidjenti mal-kuxjenza tiegħu, mal-kliem tal-Vanġelu. Bniedem forsi l-qudiem fi ħsibijietu għal żminu, u fil-qalb tarifnu li ma rridx jinġar miegħu ħarab minn Malta.
Ġi lura wara ħafna snin u mar fl-istess kamra f'dar il-Furjana fejn kien qatt qabel tilaq. Id-dar ta' Rita mara li fiħsabet il-qawwa biex ma tħossix midimba u mwarba bla ma waqgħet f'qagħda ta' sottomissjoni devozzjonali. Hemm jiltaqa' ma' żewġ tfajli differenti minn xulxin, it-tnejn b'xi mod kienu moħbija. Grace għaddejja f'ditta, abbużata minn skrivan prinċipal tagħha, u Marija missiġġiewi tfajla akbar mill-ambjent ta' raħala. Marret f'dik id-dar wara li avukat li kien ħaddima taqala, u hemm weldet tifel, Antoine. Issa Anton għataħħa li jerġa' lura lejn Franza fl-inħawi tar-reġjun Beaujolais fejn kellu oqsma tal-għeneb u fejn kien magħruf bħala Jean Martin.
Campus FM jippreżenta.
Il-Werrieta tar-Rih.
Romanz ta' George Peresso. Jumej qabel ma telaq, Anton qal lil Rita.
Ma nistax nitlaq minn Malta mingħajr ma nżur mill-ġdid ir-Rabat l-imdina Dingley Cliffs.
U marru. L-erba, anzi l-ħamsa b'Antwan ukoll. L-ewwel ġibdula lejn l-irdum ta' Dingley, in-nisa mgezza fil-biskenni u velu marbut waqda taħtonqom.
Għaxaw fuq jagħmel ħafna riħ ta'?
U bil-kappell tat-tibna li xtara minn strada merkanti, iżommu biex ma jtirlux u ma jispiċċax igerrex il-gremxol ta' filfla, talabhom jgħinuh jaqta' l-fjuri selvaġġi. U għamel bukkett sabiħ bil-fjuri selvaġġ li jikbru fuq il-blat imtertaq u l-modijiet u x-xifer tal-irdum. Imma żamm tliet fjuri. Riħa qawwija minn dawk il-fjuri tar-rebbija li jaħbu surthom qalb ħaxix akbar minnhom u jsebħu drab tal-pajsaġġ aktar mid-drappijiet li bihom kienu mlibsin sal-amun u n-nisa tiegħu. Ta' waħda lil Rita, waħda lil Marija u waħda lil Grace. Rita kellha tbissima marsusa u ħarsa miftuħa. Kemm sirt romantiku Anton, jew forsi dejjem kont moħbi.
Anton ma weġibx, jekk mhux bit-bissima. It-tlieta ħasbu differenti x'se jagħmel f'dak il-bukkett. Saru jafu meta marru l-indina.
Isni sefir town.
Qalet Grace u daħlu fil-katedral. Qiegħed il-bukkett quddiem monument. Dak monument għall-Isqof ta' Malta ta' żminil, Monsinjur Caruana, kien ħobb ħafna fjuri tal-istaġun.
Stajt għedli, kont inġiblek bukkett sabiħ miġnejna tagħna jenta.
Monsinjur Caruana aktar jippreferi dawn insejħulhom selvaġġi. Imma innoċenti, da stfal jiġru marriħu trapp. Da sittarbija ta' Marija.
Marija ma kienx l-isnet kelma. Is-skiet tagħha mar-riħ ta' fuq l-irdum u mas-skiet tal-belt sikta tal-imdina kien stramp.
Tkellmet biss meta Anton għal Rita biex twassalhom fuq l-olja tal-virtù. Resqu lejn il-palazz u minn hemm kien hemm firxa ta' wita u l-bogħod dersi ġiwi ir-raħal ta' Marija.
Għala ġibni hawn Anton, trid timbixni?
Le, 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 Marija. Ġibtek hawn biex infakrek li naħarbu kemm naħarbu fl-aħħar mill-aħħar. Irridu mmorru lura minn fejn ħrabna.
Bħalma għamilt int?
Bħalma għamilt jien.
Bħalma għamilt int? Mela x'reġa' sejjer.
Għax hawn mhux posti. Qed iddejjaqni r-riħ politiku li se jibda jqum u jqanqal qiegħ. Imma mhux dik il-qiegħ biss li qed tħassibni. Hemm bżonn neħu deċiżjoni. U hawn mhux l-aħjar post biex naħodha. Lejlet li kellu jitlaq, Rita u Marija u Anton damu jitkellmu fil-kċina. Imbagħad Rita għaddiet u daħlet f'kamrita. Marija u Anton damu jitħattu. Kien tard meta Rita semet lil Anton tila fuq jistrih qabel ma jisbaħ u jitlaq. U mhux sejrin lejn l-ajruport ftit kellmu. Cliff Grace.
Aw, għandi aħbar sabiħa. In-nanna ta' dik l-arusa tal-Ori tattak fuq qalba u qiegħda l-isptar.
Rita u Anton ħassu lejha bħalik ikunu jgħidula. Din xi aħbar sabiħa hi.
U jekk tibqek se jkollhom ħasru data ta' t-tieġ ta', u l-Ori għandu aktar ċans jieħu deċiżjoni. Aj ma fl-aħħar ja ħasra.
Rita għal ftit ma beqgħex diħla f'ħajt.
Ħallik minn Lori Grace.
Lura d-dar baqgħu sikta. Ħlif kultant Grace.
Baqalu biex jasal. Min jaf fejn wasal jħassra Anton bħalissa.
Waslet l-ewwel telefonata, l-ewwel ittra. Indirizzata li tliet nisa. Qalilhom li kellu vjaġġ tajjeb. Pjaċir jara l-pajsaġġi Ewropej jinfirxu mill-ġdid quddiemhom. Imma kien qed iħoss in-nuqqas tagħhom. Taxkej kien Antoine, imqar tal-bikja tiegħu. Sab id-dwieli u l-għeniqet żar jistennewh u r-riħa tal-imbid fil-ptieti u li jagħmel ikla tajba bil-kappar u ż-żebbuġ illi ħejjitlu Grace fil-vażetti li tagħtomlu qabel tilha. U li kellu jmur jinġabar għal xi żmien. Fabazzija, asket.
Mela se jerġa' jsir qassis dan?
Rita siktita.
Silta minn ittra lill-kanunku Don Alwich.
Il-ġimgħa li għaddejt miġbur fl-abbazija kienet ta' sewi għalija. Bħalma taf jien dejjem minn żmien is-seminarju ħabbejt momenti ta' ġabra. Fil-istorbjuż ċajtir ċajt m'għamilx lill-sħabi u ġieli qlajt xi penitenza bir-rettur. U filli ninqafel fija nnifsi. U l-irtiri tas-seminarju minkejja li l-priet kienu jiġbuli mal-inkunija r-rieda, iżda kont napprezza dak is-skiet u dik il-ġabra. Imma dan is-skiet tal-abbazija li mort fiha huwa differenti. Ili mitla tiegħu għax mhux darba tnejn inġibart fl-istramberija tiegħi ma' dawn għall-monaċi. Fix-xahar tres kont inħossni f'sikti. Hemm. U mal-ptieti tal-inbit tiegħi għalkemm qatt ma sir ċiċar rab bla kontroll. Imma din id-darba kelli bżonn inġabar Don Alwich ħabib tiegħi. Nieħu deċiżjoni. Nari jekk kienx illużjoni jew tentazzjoni li kienet qed timbex xi wħija bukolika tiegħi. Fuq kollox immeditajt fuq xi kliem li qalli twajjeb Monsinjur Galia fit-taħdidiet li kien ikolli miegħu. Riflessjoni waħda laqtitni fuq kollox. Miżawda b'simboli bibliċi, Monsignor Galia, donnu jaf il-Bibja u s-Santi Padri fuq Ponat Subaj. Kien għalli fl-Istitut tas-Sorijiet tas-Sejtum, għalli. Mhux id-diżobbidjenza li tagħmel saċerdot ribellu skomdu fl-abiti tiegħu u fl-ambjent tiegħu, hija nqas ta' umiltà. Bl-umiltà jaka kollox, l-erf, l-kdusija, d-den, l-aka, l-imħabba, id-dinjità. Bl-umiltà nsilu grotteski, prużuntużi, u niżilqu fin-nixef. U nistu nibnu ħitan ta' protezzjoni madwarna, imma minar l-umiltà kollox jiġġarraf, u jidħol ir-rieħ, u jqaċċat kollox, u jitru l-volpi fl-oqs matadwili, u jħarbtu kollox.
Fl-aħħar għamel PS.
Għamel li pjaċir, ton għalbiċ. Mur sipli l-arċipri ta' CGV. Kelmu fuq Marija li dwar kellimtek xi drabi. Ejdlu biex bimħabba u den jagħmel ħiltu biex omm u bint jerġgħu jitanqu.
It-telefonati u litri ma naqsux. Tal-posta kien iċempel spiss il-qampina tad-dar ta' Rita, daqqa bitra, daqqa parsil. Marija tħajret tikta bitra għal rasa lill-Anton.
Wara is-soltu daħla.
Qed nikteb dil-littra biex ngħidlek li ninsab tajba għal grazzja tal-ħanin Alla. U nittama l-issib lilek tajjeb għal grazzja tal-ħanin Alla.
Għaddiet tikteb.
Ma Lori, ma wasanna mkien, għax in-nannata dik l-arusa tiegħu fieqet. Kull ma kella indiġestjoni għax kielet żewġ pastizzi tal-ħaxu u baq. Rit! Baqgħu l-għandha għajn! U issa jien nafu wien tagħmilha, x'tat itlef? Insomma saqsi lill-Marija.
Ġiet Marija tgħinha.
Ikteb Mari, lin-nanna ġiet ftaħħa u għadha tferfer tilgħu niesla triq is-santwarju u hu sejra l-Knisja u tissindika lil kulħadd. U taqla fuq kulħadd u tgħid maġbin x'tiġ se jkollha n-nepotija. Qed lil-Lori li jekk ma jħallijiex fi żmien ġimgħa lili m'għandux xi jridni. U hekk qattajna l-karti għax għalkemm qalli li jħobni ma jistax jieħu deċiżjoni, insomma u ħadd jien. Niġi għand Rita aktar ta' sikwit u għalkemm nirrabja u nibki, innissa nħossni aħjar, iżda ma rridxna f'Birġiel.
Marija qaltilha biex ma tiktibx hekk.
Nktiba Mari.
Silta min itra ta' Marija lill-Anton.
Fl-aħħar kemm jien u kemm mommi, rina xinna nibħu d-diffikultajiet ta' bejnietna. Biftej Marita ġiet tarana ma' missieri, tan-naqna. Ommi kellha wkoll dema, imma kemm jien u kemm mi ħassejni naskomdi. Ma waqfitx tgħid, x'għamiltilna binti, kif waqgħajtilna wiċċna l-art. Imma ħadet grazzja mat-tifel u ġabitlu domna tad-deb. Ridet kun taf li la semmejtu Antoine billi aħna manna lil ħadd imsemmijek fil-familja. Qedtilha l-ewwel isem li ġieni f'moħħi. Imbagħad qedtilha ma mhux se nkompli nħammarlek wiċċek, jekk ikun hemm bżonn nitlaq minn Malta. Missieri qalli x'tagħmel? Mommi ma qalet xejn. Dwar l-avukat missier it-tifel jaħrabni aktar milli d-demonju jaħrab lil mambierek. Ma naqas jibgħat li flus biex jimandni lit-tifel, anzi żied. Ċempiltlu u għedlu li jekk bi flusu irid jixtri is-skit tiegħi, m'għandux għalxiex. Waħd inħoss li m'għandix nikxef raġel ġifa bħalu li miegħu kelli relazzjoni jew tifel. Għedlu li xi darba nasal biex nitlaq minn hawn. Fejn u kif ma nafx. Imma ma jfittixnix. Għedlu li Antwan mhux ibnu. Smajt nifsu mħawwat fuq it-telefon. Donnu ma femx xrit najdlu. Qetlu li missier jasal biex jgħid lill-mara biex tneħħi minn ġufa dak li tnissel fija. Mhux biss jitlef id-dritt li jissejjaħ missier, imma jitlef id-dritt li jkun missier, la bioloġiku u lanqas legali. U fem. Smajt li se jħalli l-politika għax milli jidher hemm delijiet oħra li qed jiġru warajh. silta minn ittra ta' Anton lil-Marija.
L-ittra tiegħek fakkritni dak li għedna lejl qabel ma tlaqt. Konna fil-kċina tal-ita. Etti li kont qed ħossu kważi mantenuta kull darba li tirċivi l-flus tal-avukat u kieku stajt kont tibatomlu lura. Niftakar sewwi tweġiba tiegħi. Ħafi minix. Il-kitbi tiegħi fil-gazzetti Franċiżi, id-drittijiet tal-ftit kotba li ktibt, u fuq kollox lajnuna li sibt wara li għand familja Lodija maħbija f'dari, anki jekk minħabba fek kelli nara mwiċċi, San Sitra il-priġunerija. U l-qliħ mill-bejħ tal-inbejt, iħalluli leħ biżejjed biex ngħix tajjeb sew. U fuq kollox jien waħdi. Marija, ma rridx nisforzak u nġalek tħossok li qisni qed nagħmilek xi karità. Imma offrejtlek li kont less din għajnek. Il-karità wara kollox, Marija, hija mħabba. Silta min ittra tarita lill-Anton.
Ma ngħidx li ma nħoss in-nuqqas tiegħek, ħafna aktar minn meta tlaqt l-ewwel darba, imma jiena drajt nikkuntenta bli għandi u mhux bil-ħon. Grace ukoll issemmik il-ħin kollu. Kieku kien hawn Anton min jaf x'inhu jagħmel Anton, tfajla bej sempliċi u bej qalila. Qed tkun hawn ta' sikwiet, noħorġu flimkien, nqisha binti li qatt ma kelli. Uwi, ommu ħabiba. Anki jekk itfess fis tan-nies żgur li nfassal storja. Imma hawn il-Furjana mdorrija nisimgħu. Naqilha u nfessfsu ngħadru u naħfru u ngħinu u nħobbu lil kulħadd. Huma minn huma. Minbalt sunetta, għaddjar ta' fuq il-ġnien tal-miratur. Imma Marija mod ieħor. Mhux li tgħidli wisq, imma nħoss li jmuh ħafik ma nsitekx. Għandi nifhem li lanqas int. Silta minn ittra ta' Anton lill-Marija.
Mon Marija. L-liqi ta' dwieli huma mimlija. Ma d-dari vojta. F'dari għalik u għal ibnek hawn post u merħba mill-qalb. Marija laqet l-istedina ta' Anton.
Tagħmel sew. Inġbit leh qabel ma nġibet lej jew. Indunajt Marija. U minħabba li hu akbar minnek minħabba l-passat tiegħu kellu jaħsibha aktar. Hu kien se jikkommetti żball ieħor. Jaħrab mill-ġdid, jinħeba f'abatija. U kemm urieni li jixtieqni. U jien urejtu li nħobbu. Dak għandu bżonn ħafna mħabba. U intu kol, Marija.
Meta qalu lil-Grace, ferħes. Qabżiet il-ħadema u għanqet lil-Marija.
Stennejt li se jiġrijek, ja ħasra. U tlabt lil-Madonna tal-Grazzja li se jiġrijek. Isma mo kif ħadita Mari.
Marija wiġbiet għal-jom ma qaltilha sempliċiment li jekk huwa l-aħjar tagħha, tagħmel sew.
Wara kollox aħjar mill-li tlaqt li l-Awstralja bħalma qed jagħmlu ħafna għax hemm mirrak binti. Hekk qalt li ommi.
U Marija u Bina marru Franza. U Marija u Bina u Anton draw li xuxin. U ħabbew li xuxin. U Marija u Anton iż-żewġu. U Rita u Grace telaw Franza t-tieġ. Rita rebħet il-biża tagħha bis-safar. U Grace rebħet l-eċċitament tagħha illi kellha s-sifer. U kieku din l-istorja kienet ħrafa? Kont nispiċċaxa ħaġa hekk.
U Marija, Anton u Antoine eħxu kuntenti sena wara sena.
Imma din mhux ħrafa. U wara kollox, il-kuntentizza hija bettija nofsa vojta, kornukopja mhux mimlija, maħżen li feħdejjem imrokna vojta. U mnanla kien hekk.
Epilogo.
Għaddew is-snin, ħafna snin, 18 sena.
Anton, maħkum għal xhur minn marda li ma taħferix. Talab li għaddi l-aħħar jinfdaru fl-oqsma tal-Eli imma martu u Antoine. Bit-twieqi ta' kamartu miftuħa u r-rieħa ta' dwielet qal bl-għeneb jistennew il-qtuħ. Bil-vażetti li talab li jiftħulu tal-kappar u t-tadam imqaddet u z-żebbuċ imkisser fiż-żejt u t-tewm li minn żmien għal żmien Grejs ta' Żabbar u Qrabat Marija kienu jibatulhom. Kien irid iżomm xi ftit minn dawn il-vażetti fuq l-iskaffa tal-fuklar mal-kodba. Jifakruħ fil-kampanja ta' raħlu u aktar.
Kemm minħabba l-pilloli, kemm minħabba lejja u kemm minħabba li tmiem kien riesa bħal tmiem kien ta' sikwiet jintilef minn sesih. Imma ftit l-għodwa b'ziffa ħafifa sema' ikħal-majjeb minn ftit sħab kien f'sens jaħsew meta talab lil Martu sejjaħ lill-kappillan ta' raħlu biex jamministralu l-glisma tal-morta. Riet ikun f'sens jaħ. U t-talb mlissen sabieħ b'Latin baċċen Franċiż mad-dlik ta' żejtu l-balsmu fuq moħħu fuq fommu u fuq idu fuq siqu jitħallat mar-rieħa tal-enieqet mimlija. U rieħ ħafif jitlieb mal-weraq ta' dwieli kellu ħoss ta' kant Gregorian f'abbazija mġarfa. Saħtu ma tatux li segwi l-ħin kollu sal-aħħar ir-rit ta' dlik it-tħejjija tal-ġisem għajjen qabel ma l-aħħar nifs jintela' għajjen mal-ispazju tal-kamra mdawla. Mejjer rasu lejnaħa. Għajneħ kienu mitlufa jħarsu lej rokna tal-kamra. Imbagħad, waqt il-kappillan kien qed titlob biex il-kbiralla jaħfer id-nubiet li saru bil-ġisem misluf, tbissem. U tbissimtu imbidlet f'daħqa ħafifa.
Meta ġiftija u staqsa lill-martu.
Neħħejtu, Mammarija.
X'neħħejt, Monker?
L-inkwatru li kella ommi hemm f'dik ir-rokna.
Marija u Bina ħarsu lejn ir-rokna. Hemm qatt ma kien hemm l-inkwatru ta' ommu. Intebħu li kien qed jgħodem u wkoll intebaħ u reġa' tbissem għajjien bħal leħnu.
Ommi fil-kamra tas-sodda kella inkwatru tal-mew ta' San Giuseppe. Xieħ wahijien, imma b'wiċċ mistrieħ. Kienet tgħidli ara ton xi grazzja kellu San Giuseppe. Kellu lil Marija u lil Ġesù jassistuh fil-mew tiegħu. U jien ta' tifel li kont naħseb min jaf meta mmut jien ikolli x'ħdejja lill-Marija u lill-Bina. Mbagħad minn għajnejja mżelġa rajt lilek Marija u lilek Antoine u tbissimt u f'qalbijiet. Dawn huma Marija u Bina li ġew ħdej sotti tal-mewt jassistuni. U tħaqt bil-prużunzjoni mkabbra u mżarġna tiegħi li minna ma nfeqqat. Salaħħar.
Marija rasset xoftejha u melset l-widu għada biż-żejt u l-balzmu.
Salaħħar nifs.
Mon Anton, taqs dak ir-raġel xwejja li ħaħsib il-familja ta' Nazzaret. Int ħadd ħsiebi u tajbni.
Iż-żifa li lilek xi ftit. Antoine għam jala it-twiqi.
Sallejla, ir-rejiet, għaw. Il-majistra l-imqareb irrit ħarbat li twili. Kif ħarbat ixtili t-ommi, meta mietet? Imma l-arriħ u lanqas il-volpi ma jirnexxilhom.
Un tilef minn sensieħ bla manduna isa filgħaxija. Ir-riħ kien batta.
Imma dik storja oħra.
Għax l-istejjer ikomplu bla tmien.
Bħal qtar tal-ilma li mill-ħolqien kienu sħab u qtar u xita u xita ħafifa u xita qalila u xmajjar u għadajjar u ibra u silċu borra.
Bħal fjuri u l-pjanti u s-siġar li mill-ħolqien mlew boskijiet u foresti u ġonna u eliq u modijiet u qsari żerrija tmut u żerrija tinbet. Waraq jinxfu u jaqaw, waraq jikbru u jħadru.
Bħal l-istaġuni li jiġbu jimorru, sena wara sena.
Bħal l-irjieħ, sam il-ħolqien, daqqa ziffa, daqqa rifnu, daqqa jdelku u daqqa jifriskaw, daqqa jistriħu u daqqa iqanqlu ija.
U hekk romanz. Romanz u qatra xita, żerrija, staġuni u irjieħ. Aħna l-werrieta ta' dan kollu, sam il-bidu tal-ħolqien.
Ektemmina dan il-romanz radiofoniku il-werrita tar-riħ miktub għal Campus FM. Nirringrazzjawkom tal-segwejtuna, tal-kummenti ta'kom, sansitra tas-suġġerimenti ta'kom u tal-għajnuna ta'kom f'dik li hija riċerka.
Għal dawk li talbuna tarif fuq il-mużika li użajna ngħidulhom li l-mużika ewlenija hija dik ta' Philip Glass miktuba għal film The Hours tas-sena 2002.